My dear brethren,
Biso mibali tango misusu tomimona kana ndenge ya batitre tozaka mingi bazali na batitre ebele pe moko na moko ezali kolobeloko ya motuya na oyo tozali banani na ndakisa batitre misusu ezali kolakisa mosala na biso na kati ya libota lokola mwana ndeko mobali tata misusu ezali oetali misala tosalaka na kati ya mokili lokola docteur soda to pe likambo mosusu misusu ezali kolakisa esika na biso na kati ya lingomba na lelo nalingi kopesa bino batitre minei oyo etali biso nyonso banganga-nzambe na mokili mobimba batitre bakombo oyo ekosalisa biso tokoka koyeba mosala na moko na moko kati na biso na ebongiseli ya seko ya nzambe mpe na oyo toki kozala lokola na bonganga-nzambe na kati ya lingomba ya yesu-kristo ya basante mikomasuka moko nango ezali mpo na biso nyonso na ndenge ya tina penza penza ezali mwana ya tata ya likolo ozala nini na kati ya bomoi osala nini na kati ya bomoi tobosana ata moke te ete tozali bana ya molimo penza penza ya nzambe tozalaki bana na ye liboso toya na mokili mpe tokozala bana na ye mpo na seko oyo lisolo oyo ya motuya penza ekombongwanaka te na ndenge tomitala biso moko bandeko na biso basi mpe mibali kasi na mawa penza moko te kati na biso aza na bomoi na ye na alandaka bomoi na ye na oyo titre oyo elingi koloba mpo ete biso nyonso tosali masumu mpe tozali kokweya na nkembo na nzambe ntango mosusu ekoki kolembisa biso na koyeba eloko nini kozala mwana na nzambe ezali kasi kokokana na yango te monguna ye alingi kozwa makanisi oyo asalela yango satana alingi ete biso tomitala na ndenge ya masumu na biso kasi omitala na ndenge ya ndenge okoki kozala na bonzambe na yo te bandeko mibale boyokela ye te tozali biso nyonso tusi tomona mwana oyo ya moke azali koyekola ndenge nini akotambola akozwa mwa etapi moko akwei mpe tokogangela ye tokogangela ye tata nini akogangela mwana na ye mpo ete akwei tokopesa ye nguya tokopetela ye maboko mpe tokopesa ye nguya mpo ete akoka kotelema moko moko na etapi moko moko azali kokoma lokola tate na ye sikoyo bandeko na ngai awa oza kotalisa yango na bopeto ya nzambe biso bato bakokufa tozali kaka lokola bana mike bazali kokweya kasi tata na biso ya bolingo na likolo alingi biso tokoma lokola ye mpe boye baninga mibali oyo elingi esengeli ezala ntina na biso ya seko mpe nzambe azali kososola ete tokokoma kuna na mbala moko te kasi na etapi moko na moko nazali koyeba te nandimi ete nzambe akopesa biso mibeko mpo ete na nsima azela tokweya tosala yango te mpo ete ye akoka kopesa biso etumbu nandimi ete tata na biso na likolo oyo azali na bolingo mpe oyo azali kosepela na bokasi na tozali kosala mpo totelema mpe totambola epai na ye atako ntango tozali kokweya ye azali kopesa biso manguya tolemba te totika te totokima te na mosala oyo apesi biso kasi tozala na nguya mpe tozwa kondima na biso mpe tomekaka kaka tokoba na komeka tata na biso na likolo ye azali koteya bana na ye pe mingi mingi azae kotinda lisungio okoki komona na miso te na ba oyo bazae na posa ya kolanda mobikisi. Kombo mosusu oyo ezali komema biso, biso nyonso tozali nango esika moko, oyo nyonso azali na makasi penda kosala makasi mpona kolanda Kristo, bazali bayekoli na ye. Atako biso moko tozali komona ete tozali na peto te, kasi tozali kozwa yango lokola etelemeli te po ete tokitisa oyo esengeli biso tosala, oyo ete tozala na bomoi na se ya makoki na biso, pe totika mokolo ya kobongola motema eleka biso, to pe toboya kokola, tokoma peto, tokoma baye bazali peto balandi ya mobikisi. Kanisa ete lingomba Yesu Kristo ya basantu ya mikolo masuka esalami te mpo na basi mpe mibali oyo bazali peto to basalaka mabe te, kasi ezali mpo na bato lokola yo mpe ngai. Ezali etongami likolo ya libanga ya mobikisi na biso Nkolo Yesu Kristo. Na nzela ya lisikoli na nani, biso tokoki kozala topetolami, mpe tosokolami, mpe tokomi baye ya ndako ya Nzambe. Longola lisikoli ya Yesu Kristo, bomoi ekozala lokola nzela esuka. Ezanga elikya, ezanga lobi. Na lisikoli, bomoi ezali kopesa biso makoki. Ezali mobembo ya esengo ya kokola pe ya kokoma monene oyo ezali komema biso na bomo ya seko liboso ya tata na biso. Kasi, atako lisikoli esalami mpo na kosalisa biso tokoma lokola ya Kristo, esalami te biso nyonso tozala ndenge moko. Tango mosusu tozalaka na confusion na koyeba moto azali na boye, moto azali na personnalité ya boye, tokanisi yango ezali lisumu. Tango mosusu tobungaka tozali kosikanisa ete lokola moto moko azali ndenge moko na biso te, mbala mosusu Nzambe akosepela na ye te. Kanisa ya boye ekokamba biso tokanisa ete lingomba ezingi moto na moto azala kaka ndenge moko. Biso nyonso tozala ndenge moko na makanisi, tozala na nzoto ndenge moko, pe tozala makambo lokola moto mosusu. Oyo ekozala ndenge ya mayele ya Nzambe te, oyo asalaki moto na moto akesani na moninga. Mwana mobali nyonso akesani na tata na ye. Atako ba mapasa, bazali ndenge moko te na makanisi na bango, pe na bokasi na bango ya molimo. Ezali pe kozala ndenge mosusu na tina pe posa ya lingomba ya Yesu Kristo. Oyo ezali kondima ete ezali pe koproteje libre arbitre na oyo nyonso ba konsekansi nango nyonso. Moko na moko na kati na biso bana ya Nzambe. Lokola bayekoli ya Yesu Kristo, tosangani na litatoli na biso ya sango malamu oyo ezongisama, pe na komipesa na biso na kobombaka mibeko ya Nzambe. Kasi, tokeseni na bozalisi na biso, na esika na biso na kati esika tovandi, pe na makambo na biso ya politiki tozali kondima. Lingomba ekozali kokola tango biso tozali kozwa diversite obokeseni na biso oyo tozali kopesa yango esika moko pe koankuraje moto na moto akoka kobakisa akoma moyekoli ya Yesu. Bandeko mibali, kozala molandi ezali mobembo ya bomoi mobimba. Awa na nzela na biso kolungwa na Betleheme te na Golgota, tozali na mabaku mingi ya kotika mobembo na biso. Na tango mosusu ekomona lokola nzela oyo ezali kosenga biso mingi koleka oyo tokoki kopesa. Kasi lokola bato ya bonganga Nzambe esengeli tozala na ngwi ya kolanda mobikisi. Ata na lekulusu, ata soki ekulusu eleki biso na kilo. Na etapi nyonso tozali kozwa na kolandaka mwana na Nzambe, tokoki kozala koyekola lisusu ete tozali peto te, kasi totelema ngwi lokola bayekoli. Tika ete totika te, tozala na ngwi na balianse na biso. Totika misu na biso na mobikisi na biso te awa tozali kotambola epai na ye. Etapi moko na etapi moko ezanga peto. Bandeko mibale, soki biso nyonso ya solo penza to landi Nkolo Yesu Kristo, esengeli to yamba titre o ya misato. Mobikisi ya milimo. Biso baye bazwi bonganga nzambe ya nzambe to bengami to koka ko bikisa bato. Ezali mosala na biso ya kosunga, kobongisa, kotombola pe kokomisa malamu. Mosala na biso ezali kolanda ndakisa ya mobikisi oyo atalaki moto nyonso. To esengeli tolela na baye bazali kolela, kosunga bazali na lisungi, posa ya lisungi. Kosalisa bapota ya baye bazoki pe kosunga maboko ya ba oyo ba lembi. Lokola ba instructeur au foyer, tozali babikisi. Awa bo baye ba kambi ya bonganga nzambe tozali basungi, batata bana bandeko mibali mibali. Esengeli to mipesa to to mikamba na kozala babikisi. Na mo loboko moko tozali na will consacré mafuta, na mususu tozali na lipa po na koleisa baye bazali na nzala. Na motema na biso tozali na liloba ya kimia ya nzambe oyo ezali kosunga baye bazoki. Oyo ezali mosala na biso ya liboso lokola banganga nzambe. Ezali na bonganga nzambe ya rompe ya Melkizedek. Sango malamu ya Yesu Kristo ezongisami ezali kopambola bomoi. Kaka tango tozali koyo tondimela yango te, kasi mingi koleka tango tozali kosalela yango. Ezali na kosalela matea ya sango malamu awa nde bato bakotombwa mape mabota ya kokangama. Ezali mosala na biso pe libaku na biso kaka ya koloba te, kasi ya kosalela. Mobikisi azali na kati ya mosala ya bikamwisi. Azali mobikisi ya monene, mosungi ya monene, azali ndakisa na biso, mwinda na biso, atako na batango ya mbolili makasi azali kolakisa biso nzela. Tika to landa ye, tika to telema na mosala na biso ya kokomisa, kokoma basalisi bato na kosalelaka nzambe pe bato mosusu. Titre ya minei o biso nyonso tozaye na yango ezali kozongisa biso na o ya liboso na liste. Ezali awa lokola tozali bana ya mibali ya tata na biso ya likolo, tozali pe baye bakitani ya oyo nyonso azali na yango. Molimo yango moko ezali kotatola ete na milimo na biso ete tozali bana na Nzambe. Awa lokola bana bazali bakitani, bakitani ya Nzambe pe bakitani esika moko na Kristo, na boye esengeli to nyokwama elongo na ye po ete tozwa nkembo elongo. Kanisila baye boye bandeko nanga mibale, tozali bakitani elongo na Kristo kitoko makasi. Na boye ezali kopesa bino makanisi ete bamosusu kati na biso balekisa tango na biso, makanisi na biso, bozwi na biso pe makasi na biso, bazali koluka bozwi to lokumu to pe kozala biloko nyonso ya sika eza kobima. Nkolo apesi liboso na biso elaka ya monene oyo nyonso na kondima. Azali komisalisa mpona kozwa bonganga nzambe oyo mibale. Azali kotombola libyangi na ye pe kondima ngai, ngai Nkolo nalobi. Oyo azali koyamba ngai ayambi tata. Na boye oyo nyonso tata na ngai azali nango ekopesa mela ye. Ezali koleka kososola na ngai kotala oyo nyonso elaka oyo ezali koloba. Kasi na ye biboye ezali monene, ezali ya bonzambe, ezali ya seko, esengeli makasi na biso nyonso ekota na kati na yango na bomoi na biso. Koyeba boye ndenge nini tokoki komipesa na esengo te na mosala na Nzambe pe na bandeko na biso pe kokisa misala na biso na kati ya bonganga Nzambe. Oyo ezali mosala eleki monene, eleki kitoko, oyo ekotwinda makanisi na biso pe kasi na biso nyonso. Tozali na posa ya komona lola efungwama pe tomona molimo mosantu ezali kolakisa biso nzela. Na boye tika ete tozwa eloko ya mosala pe tocha maboko na biso na mosala. oyo ezali mosala monene eleki biso moko. Kosalisa Nzambe mpe bandeko na biso ekotinda biso mpe ekobongola biso tokoma eloko monene koleka oyo tokoki kokanisa. Mbala mosusu okokanisa ete bazali na posa na yo te, ete yo moto atalaka yo aza te, to moto alingi yo aza te, te yo ozali moto pamba. Nazali na kosenga pardon soki moto ya bosanga ya monganga Nzambe moko azali koyoka boye ozali ozali na posa na yo. Tata na biso ya likolo azali na posa na yo, alingi yo, mpe nazali koyebisa yo na bosolo nyonso ete tozali na lingomba na ye ezali na posa na yo. Oyebi ete, oyebi te ete Nzambe aponi biloko ya pamba-pamba ya mokili mpo na kopesa soni na oyo ya mayele, mpe Nzambe aponi oyo ya moke ya mpo na kopesa soni na biloko ya minene ya mokili. Mbala mosusu ozali na bolembu, mbala mosusu tozali na makasi te to na nguya, kasi Nzambe azali kosala na nzela na biso, mpe moto moko te to eloko moko te koyoki kotelemela biso. Oyo nde tina nini ozali na posa na yo, ozali na esika mpe mosala ya kosala, mpe Nzambe akoki komatisa mosala na yo na ndenge ya monene. Ezali kozala na yo ya ndenge ya kopesa ezali te na apeli nini ozali. Ba opportunite na yo mpona kosala mosala eleki ezanga ndelo soki ozali kozela kota na kati sala mosala. Kozela te apel moko boye to mosusu eyela yo mpo mipesa na kati ya mosala ya bokonzi ya Nzambe. Lokola nganga Nzambe ozali osi obengami na mosala, yekola liloba ya Nzambe mokolo nyonso, tambela na tata na likolo mokolo nyonso, mpe kotisa mateya ozali koyoka ya sango malamu, pesa botondi epai ya Nzambe mpe senga ye lisungi na ye. Na nsima salela oyo ozali koyekola liboso na libota na yo, kasi mpe na bisika nyonso na bomoi na yo, na katikati ya nzembo monene ya mokomi nzembo ozali na esika yo koyemba na yo moko ya koyemba. Soki oyembi yango te na solo-solo mpenza nzembo oyo ekokoba. Kasi soki otelemi mpe ondimi komipesa na mosala nzembo ya Nzambe mpe nguya na ye eleka na nzela na yo, okomona ete bafenetre ya likolo ekofungwama mpe okozwa lipamboli oyo ekozanga yo esika ya kotya yango. Telema na bokoki na yo nyonso lokola mwana na Nzambe mpe okokoma nguya mpo na libota na yo, mpo na ndako na yo, esika na yo, mokili na yo, mboka na yo, mpe solo-solo na mokili mobimba. Na nzela oyo awa ozali kobungisa bomoi na yo na mosala mpo na bato mosusu, okokola mpe okokoma tina oyo na monene ya Kristo. Awa nde okomibongisa mpo na kozwa elongo na Kristo oyo nyonso tata azali na yango. Bandeko na ngai mibale, bandeko na ngai, ozali na tina, ozali na motuya, olingami, osengelami, oyo mosala oyo ezali ya solo. Bonganga Nzambe ezali libaku, oyo ezali nango na libaku ya komema ezali solo-solo ya Nzambe. Nazali kosambela ete awa ozali kokanisa batitre nyonso, bakombo nyonso ya nganga Nzambe oyo ya milengeli, okomona mopepe ya Nzambe na nsima na yo ezali kotombola yo likolo, okende na bokitani na yo ya tata na yo ya likolo oyo abombi mpo na yo. Na tiki lipamboli oyo mpe litatoli na ngai na kombo esantu ya Yesu Kristo. Amen.